μαζί με την καλή μου φίλη και συνάδελφο την Κασιανή Βραχά. Επανερχόμαστε στο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, που σήμερα είναι αφιερωμένη στην Κύπρο, και διαβάζω ένα συγκινητικό μήνυμα από τον Αριστοτέλη, από το Σίδνεϊ. Καλημέρα από το Σίδνεϊ. Έχω παρκάρει στον καράζ του σπιτιού μου εδώ και πολλή ώρα και μένω στο αυτοκίνητο γιατί θέλω να σας ακούσω. Σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε, λέει ο Αριστοτέλης. Όπου έχουμε το ίδιο ερώτημα και από τον Γιώργο Ντότσικα, έχουμε το ίδιο ερώτημα και από τον Θάνο, ότι την ώρα που δίνουμε σε μια χώρα που δεν είναι ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στον ΝΑΤΟ οπλισμό, γιατί δεν δίνουμε στην Κύπρο? Οι απορίες που εκφράζουν οι δύο ακροατές μας. Πραγματικά. Και ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ από Θεσσαλονίκη. Αν μπορεί η ψυχή να νιώσει οτιδήποτε όταν ακούσει αυτές τις μαρτυρίες, δυστυχώς δεν το μπορεί, δεν υπάρχουν λόγια. Συγχαρητήρια για το αφιέρωμα. Και συγχαρητήρια την εκπομπή σας, Λουκία Παναγιωτοπούλου. Φίλες και φίλοι, εδώ μπαίνω σε ένα πολύ σοβαρό ημίωρο της εκπομπής. Με ποια έννοια ημίωρο, σοβαρό? Έχουμε την ηχητική μαρτυρία. Το έχω τραβήξει από το βρήκα στο αρχείο του ΡΙΚ, σε συνδυασμό και με μια ερώτηση που είχε γίνει και από το κανάλι ΣΥΓΜΑ. Και αφορά τον κύριο Πόλη Πολυβίου, από τους πλέον έγκριτους νομικούς της Κύπρου, ο οποίος ήταν και στην ομάδα που έφτιαξαν και το Σύνταγμα της Κύπρου το σημερινό. Ο Πόλης ο Πολυβίου ήταν τότε σύμβουλος του Πρόεδρου Κληρίδη και ήταν στη Γενέβη, παραμονή της εισβολής του Ατήλα II. Και λέει πράγματα και θάματα τα οποία αφορούν και την Ελλάδα, αλλά και το τι έγινε μεταξύ Κληρίδη και Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κωνσταντίνου Καραμαλή και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Οπότε θα ήθελα να το ακούσουμε την ώρα που θα έχουμε στην αναμονή και τον επόμενο συνομιλητή μας, τον κύριο Συρίγο, για να μας πει, σαν ιστορικός που είναι αυτός, καθηγητής διεθνούς δικαίου, εξωτερικής πολιτικής στο Πάλι Πανεπιστήμιο. Οπότε ξεκινάμε με το ηχητικό, επαναλαμβάνω, Πόλης Πολυβίου, τι λέει για την συνάντηση της Γενέβης, τι λέει για Κληρίδη και Καραμαλή, τι λέει για τη συνομιλία Καραμαλή με τον Κίσιντζερ. Έχουν σημασία όλα αυτά, έχουν σημασία. Παρακαλώ τον Τάκη Μαυράκη, αν μπορούμε να ακούσουμε από το κανάλι ΡΙΚ και από το αρχείο του και από το κανάλι ΣΥΓΜΑ το σχετικό ηχητικό.
Αποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο ο Γλαύκος Κληρίδης είχε χειριστεί τις συνομιλίες της Γενέβης για το Κυπριακό πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής βγήκαν σήμερα στην επιφάνεια από την εκπομπή του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα. Τις αποκαλύψεις έκανε ο νομικός Πόλης Πολυβίου, ο οποίος συνόδευσε τότε τον Γλαύκο Κληρίδη στις συνομιλίες.
Ο κύριος Πολυβίου μίλησε για σταθμούς μετά την εισβολή και συγκεκριμένα τι προηγήθηκε των συνομιλιών στη Γενέβη το 1974. Πρώτος σταθμός, η Αθήνα.
Στην Αθήνα το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν συνάντηση με τον Καραμαλή και τον Αβέροφ. Ο Καραμαλής είπε του Κληρίδη, κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι στρατιωτικές μας δυνάμεις βρίσκονται σε χαόδη κατάσταση ανεπάρκειας. Περίπου 70 με 80% θυμούμε ότι είπε, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε.
Και ο Κληρίδης απάντησε.
Οι Τούρκοι του λέει, πάνε στη Γενέβη για έναν από δύο πράγματα. Θα ζητήσουν να υπογράψω γεωγραφική νομοσπονδία. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να πράξω κάτι τέτοιο. Αν δεν το κάνω, θα συνεχίσουν να προλάβουν εις την Κύπρο. Και τότε τι γίνεται? Γλαύκο, δεν μπορώ να σου πω πέραν αυτόν τον οποίο σου έχω πει.
Τα βγήκαμε στη Γενέβη, όπου παραμείναμε μέχρι τις 14 Αυγούστου. Θυμάται ότι οι πιέσεις να αποδεχθεί ο Κληρίδης γεωγραφική ομοσπονδία ήταν τεράστιες.
Ο Κάλαχαν του είπε την παρουσία μου, λυπούμε, δεν μπορώ να βοηθήσω άλλον. Ο Κίσιντζερ δεν μου προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια. Θα πρέπει να αποδεχθείς ως θέμα αρχής τη γεωγραφική νομοσπονδία και τότε θα βοηθήσουμε. Είναι η τελευταία προσφορά. Ιδεάλλως θα προχωρήσουν οι Τούρκοι και δεν θα σταματήσουμε τους Τούρκους, παρόλο που εμείς ως Βρετανία ενδεχόμενα να ήθελαμε. Η Αμερική δεν βοηθά. Και τηλεφώνησε μπροστά μας στο Κίσιντζερ, ο οποίος του το επιβεβαίωσε.
Ο Γλαύκος Κληρίδης, αφού συσκέφθηκε με τα μέλη της Κυπριακής Αντιπροσωπείας, ζήτησε 36 ώρες χρόνο για να υπάρξει συνομιλία με τον Καραμαλή και τον Μακάριο. Τις 14 Αυγούστου η Αντιπροσωπεία επιστρέφει στην Αθήνα. Ο Πόλης Πολυβίου αποκαλύπτει δραματική συνομιλία που είχε ο Κληρίδης με τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής είπε στον Κληρίδη ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Είστε μόνοι σας.
Κύριε Πρόεδρε, του είπε ο Κληρίδης, για όνομα του Θεού, τίποτε απολύτως, αντιλαμβάνομαι να μην μπορείτε να στείλετε χερσαίες δυνάμεις. Αλλά δεν μπορείτε ούτε έναν πλοίο να στρέτε, δεν μπορείτε κάτι να κάνετε για αντιπερισπασμό, τίποτε. Γλαύκο, δεν μπορούμε να πράξουμε τίποτα. Καλά, ο Μαύρος, στη Γενέβη, υπουργός εξωτερικών, που έλεγε μεταξύ ατίμωσης και πολέμου, προτιμούμε τον πόλεμο. Αυτά, γιατί μας τα είπε. Και είπε ο Καραμαλής, εγώ δεν ξέρω. Άλλος ο Μαύρος, άλλος εγώ.
Η αποστολή έφτασε στην Κύπρο στις 14 Αυγούστου το βράδυ. Συγκαλείται άμεσα Υπουργικό Συμβούλιο και ενημερώνονται όλοι.
Σε ό,τι αφορά την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, υπό τις συνθήκες κατά τις οποίες την είχαμε δεχτεί, να πάμε πίσω, να σας πάρω πίσω σε εκείνες τις συσκέψεις των Αθηνών, στο Μέγαρο Μαξίμου, 30 Νοεμβρίου, 1η Δεκεμβρίου, δεκαετία του 70, συμμετείχατε σε εκείνες τις συσκέψεις?
Όχι.
Δεν παρευρεθήκατε?
Όχι. Εγώ ήμουν στην διάσκεψη της Γενέβης, μετά απεχώρησα για το εξωτερικό όπου τότε ζούσα, δεν έλαβα μέρος. Βλέπω είστε πάρα πολύ διαβασμένοι, διότι η Ομοσπονδία έγινε δεχτή όχι το 77, έγινε δεχτή στο γραφείο του Καραμαλή, τον Νιόβριν και τον Δεκέμβρη του
1974.
Με ανεπίσημων τρόπων και επισημοποιήθηκε το 1976 και κατεγράφει ως συμφωνία το Φεβράριο του 1977.
Αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο είναι από το ΡΙΚ και με μια τελευταία ερώτηση η οποία ακούστηκε από το κανάλι ΣΥΓΜΑ και που περιγράφει τις κουβέντες, τις συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις που γινόντουσαν και πριν τη Γενέβη και κατά τη διάρκεια της Γενέβης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Αυτά που ακούσατε ήταν από τον Πόλη Πολυβίου, νομικό, ο οποίος έχει λάβει μέρος και στην συγγραφή του Συντάγματος της Κύπρου, σύμβουλος του Κληρίδη τότε, με τον οποίο επικοινώνησα τηλεφωνικά, του μίλησα και μου λέει: «Τέρενς, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ό,τι είναι θα το βρεις στο αρχείο εκεί». Και αυτό μεταδώσαμε. Οπότε τώρα έρχεται η ώρα για να πάρουμε την άποψη, τη γνώμη, την ανάλυση ενός ανθρώπου που έχει ασχοληθεί πολύ με το Κυπριακό, πάρα πολύ με το Κυπριακό, και αναφέρομαι στον κύριο Άγγελο Συρίγο, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Συρίγο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χουίκ.
Τα ακούσατε?
Τα άκουσα.
Αν θέλετε να ξεκινήσετε εσείς.
Λοιπόν, ναι. Να διευθυνήσω μερικά πράγματα. Το πιο σημαντικό ήταν η δημιουργία προγεφυρώματος από τους Τούρκους την 20η Ιουλίου. Όταν φτιάξαν το προγεφύρωμα, δηλαδή κατέλαβαν μια περιοχή που αντιστοιχούσε τότε περίπου στο 6% της συνολικής επιφανείας του νησιού, το οποίο τις επόμενες ημέρες έφτασε σχεδόν στο 10%, μετέφεραν στρατιωτικές δυνάμεις 40.000 στρατιωτών, 160 τεσσαρακισμένα Mi-47 και Mi-48, αντίστοιχο αριθμό τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και 120 πυροβόλα των 105 και των 155 χιλιοστών. Τα λέω όλα αυτά διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι το κρίσιμο σημείο είτε να μην πατήσει ο εχθρός το πόδι του στο νησί. Αυτή τη στιγμή πατήσει το πόδι του και δημιουργήσει προγεφύρωμα, μπορεί να μεταφέρει ό,τι θέλει. Και έτσι και έγινε. Από εκεί και πέρα. Να δούμε τι γινόταν στην ελληνική πλευρά την ίδια ώρα και κατά πόσον υπήρχε δυνατότητα παρεμβάσεως από πλευράς Ελλάδος. 11 Αυγούστου, προσέξτε, αυτά που λέμε έγιναν 14 Αυγούστου. 11 Αυγούστου του 1974 ο τότε Υπουργός Εθνικής Αμήνης Αβέροφ και δημοσίας τάξης Γκίκας αποκάλυψαν στον Καραμαλή ότι υπήρχε σχεδιαζόμενο στρατιωτικό πραξικόπημα κίνημα από διοικητές μονάδων της Αττικής που περιελάμβανε τη σύλληψη και, εάν δεν μπορούσε να συλληφθεί, τη δολοφονία του, του Καραμαλή. Το οποίο εξαρθρώθηκε. Ακολούθως, μιλάμε τρεις ημέρες πριν την εισβολή των Τούρκων, ο Καραμαλή συγκάλεσε σύσκεψη και ζήτησε από τους αρχηγούς του στρατού να διώξουν από την Αθήνα όλες τις στρατιωτικές μονάδες. Γιατί επί Χούντας είχαμε το εξής καταπληκτικό φαινόμενο. Αντί να είναι ο στρατός στα σύνορα, να φυλάει τα σύνορα από τον εχθρό, ο στρατός ήταν στην Αθήνα για να κάνει πραξικοπήματα. Ζήτησε λοιπόν ο Καραμαλής τις 11 Αυγούστου μέχρι τις 2 το μεσημέρι να απομακρυνθούν όλα τα στρατεύματα που δεν έχουν δουλειά στην Αθήνα και κυρίως τα τεθρακισμένα. Του είχε δώσει περιθώριο 2 το μεσημέρι, 1:50 τον ενημέρωσαν ότι τα στρατεύματα αρχίζουν να φεύγουν. Οπότε το λέω αυτό ένα για να καταλάβουμε ότι στην Αθήνα υπήρχε μια χαοτική κατάσταση. Τώρα, την ημέρα που έγινε ο Ατήλας, 14 Αυγούστου, ο Καραμαλής συγκάλεσε σύσκεψη των στρατιωτικών επιτελείων και έδωσε εντολή να απογειωθούν τα ελληνικά αεροσκάφη από το Ηράκλειο για να επιτεθούν στα τουρκικά πολεμικά πλοία. Οι αρχηγοί είπαν ότι αυτό ήταν πρακτικώς αδύνατο. Διότι υπήρχε ήδη στο νησί πάνω στρατιωτική δύναμη, οπότε δεν είχαν λόγο να μεταφέρουν επιπλέον δυνάμεις, δεν θα δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα.
Αυτό το είπαν οι στρατηγοί στον Καραμαλή, μου είπατε.
Αυτό το είπαν οι στρατηγοί. Το δεύτερο τους λέει...
Η χουντική στρατηγή, έτσι.
Η χουντική στρατηγή, οι οποίοι παρετούνται 19 Αυγούστου.
Ναι.
Δηλαδή 19 Αυγούστου παρετείται ο αρχηγός του ΓΕΘ, τότε δεν λεγόταν ΓΕΘ, λεγόταν επιτελείο αμήνης, και ο αρχηγός ΓΕΘ.
Κύριε Συρίγο, υπήρξε κάτι που θα μπορούσε να έχει κάνει ο Καραμαλής τότε και δεν το έκανε? Υπήρξε τρόπος να βοηθήσουμε την Κύπρο και δεν έγινε?
Ζήτησε να σταλεί μεραρχία. Του απάντησαν ότι η μεραρχία θέλει 7-8 μέρες για να συγκροτηθεί η αρμόδιοι στρατιωτικοί. Ζήτησε να σταλεί, να συζητήσουμε για άμεση εμπλοκή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με ευθεία πολεμική σύγκρουση στο Αιγαίο και στον Εύρο. Η απάντηση ήταν ότι εάν γινόταν κάτι τέτοιο, τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου που τότε ήταν ανοχήρωτα, τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου όλα ήταν ανοχήρωτα εκείνη την εποχή, θα μπορούσαν εύκολα να τα καταλάβουν οι Τούρκοι. Στη συνέχεια είπε ότι ο Καραμαλής εξέτασε τη δυνατότητα αποστολής ελληνικών δυνάμεων με νιοπομπή από την Κρήτη στην Κύπρο. Οι αρχηγοί του είπαν ότι θα χρειαστούν κάποιες μέρες για να συγκροτηθεί και δεν μπορούν να αναλάβουν την ασφάλειά της. Ακολούθως επικοινώνησε με Βρετανία και με Αμερική, οι οποίες εξέφρασαν τη διαφωνία τους να σταλεί νιοπομπή από την Ελλάδα, και ο Καραμαλής αποφάσισε στη συνέχεια να επιβιβαστούν στην νιοπομπή ο ίδιος ο Καραμαλής και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Σταδέρο.
Αυτό το ακούω πρώτη φορά.
Να κατέβουν... Ναι, βέβαια. Για να αποτραπεί η αεροπορική προσβολή της νιοπομπής. Ναι. Και ήταν το πρόβλημά μας ότι η νιοπομπή δεν θα είχε αεροπορική προστασία. Άρα θα μπορούσε να χτυπηθεί από τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη.
Και είπα να πούνε πάνω, να ανεβούν πάνω στην νιοπομπή οι ίδιοι.
Και ζήτησε ο Καραμαλής με τον Αβέροφ να ανέβουν πάνω. Αυτό δεν σήμαινε βεβαίως ότι δεν θα αποδεκατιζόταν η μεραρχία όταν θα έφτανε στο νησί. Αλλά όλα αυτά δεν είχαν νόημα, διότι η μεραρχία δεν υπήρχε. Ήθελε 7 μέρες να συγκροτηθεί και ύστερα από 2 μέρες τερματίστηκαν οι εχθροπραξίες. Οι Τούρκοι είχαν καταλάβει το 37% του νησιού.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπόρεσε να γίνει τίποτα. Η πρόθεση Καραμαλή πάντως ήταν να ανέβει, να μπει επικεφαλής της νιοπομπής για να αποτραπεί προσβολή της από αέρος.
Τι ξέρω, πραγματικά είναι ένα στοιχείο, κύριε Συρίγο, το οποίο πρώτη φορά τουλάχιστον εγώ το ακούω, δεν ξέρω αν το ακούνε άλλοι.
Είναι γνωστό.
Είναι γνωστό.
Γνωστό από τότε. Είναι γνωστό από τότε. Ότι ο Καραμαλής, επειδή είδε το αδιέξοδο όλης της υποθέσεως και βλέποντας ότι κανένας δεν θα υπήρχε να προστατεύσει την νιοπομπή, είπε θα την προστατεύσω δια της παρουσίας μου. Θα μπω εγώ και ο Αβέροφ πάνω. με σκοπό να αποτραπεί η προσβολή της από αέρος από τους Τούρκους.
Κύριε Συρίγο.
Αλλά έπρεπε να υπάρχει μεραρχία. Δεν υπήρχε μεραρχία να κατέβει.
Την είχε αποσύρει η Χούντα. Την είχε αποσύρει η Χούντα.
Η μεραρχία του, την είχε αποσύρει η Χούντα το 67. Γι' αυτό δεν με ρωτάνε. Αυτό, το μεγάλο έγκλημα της Χούντα.
Αυτό θέλω να ρωτήσω. Γιατί την παρέδωσε στην Τουρκία την Κύπρο η Χούντα.
Λοιπόν, το 1967, τον Σεπτέμβριο, γίνεται μια συνάντηση στον Εύρο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
Α, Παπαδόπουλος θα τον θυμάμαι, ναι.
Ο Παπαδόπουλος.
Ναι, ναι.
Στην Αλεξανδρούπολη και στην Κεσάνη, η οποία δείχνει αφενός με την τεράστια διάσταση απόψε μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, και καταλήγει σε κραυγαλαία αποτυχία. Οι Τούρκοι μυρίζονται ότι η ελληνική πλευρά τρομάζει στο ενδεχόμενο πολέμου. Οι πρώτες παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου γίνονται αμέσως μετά τη συνάντηση του Εύρου, όπου οι Τούρκοι βολιδοσκοπούν να δουν ποιες είναι οι προθέσεις της ελληνικής πλευράς και κάνουν συστηματικές παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου χωρίς απάντηση. Όταν το Νοέμβριο του 67 η Εθνοφρουρά επιτίθεται σε ένα τουρκοκυπριακό χωριό, το οποίο ήταν θύλακας ανεξάρτητος τουρκοκυπριακός στην Κοφίνου και σκοτώνει περίπου 20 άτομα, οι Τούρκοι απαιτούν, λένε ότι θα εισβάλλουν και απαιτούν να αποσυρθεί η ελληνική μεραρχία από το νησί για να μην εισβάλλουν. Η ελληνική μεραρχία έχει κατέβει στο νησί από το 64, την είχε κατεβάσει ο Γιώργος Παπάνδρεου. Η Χούντα, τρομοκρατημένη μπροστά στο ενδεχόμενο πολέμου με την Τουρκία, αποδέχεται την απόσυρση της μεραρχίας. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η Τουρκία τότε, το Νοέμβριο του 67, δεν είχε δυνατότητα αποβάσεως στο νησί. Δεν είχε αποβατικά σκάφη, δεν είχε ειδικές αμφίβιες δυνάμεις να λάβουν αυτή την αποστολή. Τις δημιούργησε από το 67 μέχρι το 74. Η Χούντα όμως πανικοβλήθηκε και σου λέει δεκτές όλες τις προτάσεις των Τούρκων. Και έτσι αποσύρεται η ελληνική μεναρχία. Από την ώρα που αποσύρεται η ελληνική μεναρχία, στο νησί μένουν μόνον η ελληνική δύναμη Κύπρου, που είναι μια πολύ καλά συγκροτημένη δύναμη, αλλά περιορισμένη σε αριθμό ανδρών, και οι δυνάμεις της Κυπριακής Εθνοφρουράς, οι οποίες όμως δεν έχουν τον οπλισμό που είχε ένα δυνατοϊκό στρατός όπως ο ελληνικός στρατός. Έτσι, το 1974, όταν γίνεται η εισβολή στην Κύπρο, οι μόνοι που υπάρχουν για την άμυνα είναι οι δυνάμεις που βρίσκονται πάνω στο νησί, που είναι οι δυνάμεις της Κυπριακής Εθνοφρουράς και η ΕΛΔΙΚ. Όταν γίνεται η επίθεση το 1974, το 15 Αύγουστο, αυτό πρέπει να το πούμε, προσπαθούν οι Τούρκοι να καταλάβουν την Κυπριακή πρωτεύουσα, τη Λευκοσία. Και η κατάληψή της αποσοβείται κυρίως χάρη στην ηρωική αντίσταση που προέβαλε στο στρατόπεδό της η ελληνική δύναμη Κύπρου, η ΕΛΔΙΚ. Να φανταστείτε, υπήρξαν ελδικάροι που ήταν μέσα στα ορίγματα και πέρασαν από πάνω τους τα τεθωρακισμένα των Τούρκων και συνέχισαν να πολεμούν. Και οι λιγοστές δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου, αν δεν κάνω λάθος, γιατί αξίζει να τα θυμόμαστε αυτά, πρέπει να ήταν τα 2.11 και 2.12 τάγματα πεζικού, το 3.86 και το 3.91, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, τάγμα πεζικού, το 3.36 τάγμα εθνοφυλακής και 2 μοίρες παιδινού πυροβολικού, που πρέπει να πω ότι δεν θυμάμαι τους αριθμούς τους. Η μία πρέπει να ήταν 187. Αυτοί κράτησαν την άμυνα και δεν κατέλαβαν οι Τούρκοι τη Λευκοσία.
Τη Λευκοσία, ναι. Και είναι η μοναδική πόλη στον κόσμο που είναι κομμένη στα δύο, έτσι. Πρωτεύουσα.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές ο τουρκικός στρατός προχωρούσε περίπου ανενόχλητος. Τα χωριά και οι πόλεις ερημώνονταν με το που ακούγαν ότι έρχονται οι Τούρκοι. Ο άμαχος πληθυσμός έφευγε με οποιοδήποτε μέσο προς το όρος Τρόοδος. Και έτσι έπεσε κατ' ουσίαν στα χέρια των Τούρκων η έρημη πόλη της Αμοχώστου. Μάχη έγινε μόνο μέσα στο κάστρο. Η υπόλοιπη πόλη κατελήφθηκε ως δαπέση σφαίρα. Δηλαδή μπήκαν οι Τούρκοι διερευνητικά μέσα και βρήκαν μια έρημη πόλη.
Κύριε Συρίγο, όλα αυτά που μας λέτε, γιατί δεν τα διδάσκεται κανένα παιδί στα ελληνικά σχολεία? Για να μάθουμε για την Κύπρο πρέπει να διαβάσουμε μόνοι μας. Εγώ πρώτη φορά που συνάντησα στη ζωή μου το Κυπριακό ήταν στο πανεπιστήμιο. Γιατί δεν υπάρχουν αυτά, η σύγχρονη αυτή η ελληνική ιστορία στα βιβλία? Γιατί δεν τα ξέρουν αυτά τα παιδιά?
Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, πολλά από αυτά τα γεγονότα είναι σχεδόν σύγχρονα. Δηλαδή, πολλοί από τους πρωταγωνιστές του ζουν ακόμη. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να μιλάς με συγκεκριμένα ιστορικά για συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα σε παιδιά του σχολείου. Δημιουργούνται και πάθη. Μην ξεχνάμε για ποιο λόγο δεν έγινε η δίκη των προτετίων του πραξικοπήματος στην Κύπρο. Δεν έγινε δίκη ποτέ, ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο. Για ποιο λόγο? Διότι υπήρχε φόβος της αποσταθεροποίησης της κυβερνήσεως του Μακαρίου. Οι δυνάμεις της κυπριακής ακροδεξιάς ήταν εξαιρετικά ισχυρές. Και υπήρχε φόβος μέσα στον όλο χαμό που υπήρχε στο νησί λόγω της εισβολής και της προσφυγιάς 200.000 ατόμων να αποσταθεροποιηθεί περαιτέρω η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία κάποιες φορές πρέπει να τα παραμερίζεις για να συνεχίζεις.
Έχω ένα μήνυμα από τον Δ. Ανδρέα Ελευθερίου. Είναι επίκουρος καθηγητής στέος στα ΤΕΙ Αθήνας. Είσαι ο μόνος και ο μοναδικός που ασχολείται σήμερα με την Κύπρο, υποκλίνομαι. Ήμουν εχμάλωτος των Τούρκων και πρόσφυγας. Να είσαι καλά. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Συρίγο, για την παρέμβασή σας σήμερα στην εκπομπή μας. Ένα αφιέρωμα το οποίο το κάνουμε για την Κυπριακή Δημοκρατία, παρόλο που έχω κάποιον που να ψάκει, που να με λέει ότι σε φερέφωνο, κρύβεις εδώ πέρα τα γεγονότα με τις φωτιές στην Αθήνα και ασχολείσαι με την Κύπρο. Τι να πω, πραγματικά τι να πω, κύριε Συρίγο, τι να πω. Κύριε καθηγητά, με αυτή την ιδιότητα σας κάλεσα. Σας ευχαριστώ θερμότατα για την συμμετοχή σας και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια να έχετε.
Κύριε Κουίκ, το έκανα στη μνήμη, κατάγομαι από τη Μεσσηνία και το έκανα στη μνήμη κάποιων ελληνικάριων που τους περιμένουν ακόμη συγγενείς τους να γυρίσουν.
Κλαίει. Μη με κάνετε και εμένα. Ξέρετε, είμαι συναισθηματικά φορτισμένος αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ. Χριστέ και κύριε μου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Συρίγο.
Να είστε καλά.
Δηλαδή δεν πάει, δηλαδή πραγματικά δεν παλεύεται σήμερα η ιστορία. Και με τα μηνύματά σας και σας πάω για σιγά σιγά, πάμε για τις, προχωράμε για τις διαφημίσεις με ένα κομμάτι το οποίο διάλεξα από το Μουσικό Σχολείο του Βόλου. Φοβερή εκτέλεση από ένα κομμάτι, ένα τραγούδι του Μάριου Τόκα, «Η δική μου η πατρίδα», τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Βόλου.
Ρώτησε τα μάτια που δακρύζουν κάποια αλήθεια να σου πω. Κλαίνε πικρά να σ' αντικρίζουν γιατί μπορεί να σ' αγαπούν. Την Ελλάδα αγαπώ αλλά και εσένα με έναν έρωτα μεγάλο αληθινό. Τα γαλάζια σου τα θυμίζουν ουράνο. Αλλά και εσένα με έναν έρωτα μεγάλο αληθινό. Τα γαλάζια σου τα μάτια τα θλιμμένα τον καθάριο της θυμίζουν.
Το λάθος δικό μου. Αυτό που ακούμε τώρα είναι από την εκπομπή της Εμίνας Διγενή, από τότε που γινόντουσαν εκπομπές στην τηλεόραση. Σαν αυτή της Εμίνας, η δημότατη φίλη μου. Και είναι η εκτέλεση το «Την Ελλάδα αγαπώ» του Μάριου Τόκα με τη Μελίνα Μποτέλη. Εμίνα, σε ευχαριστούμε που έχεις αφήσει στο YouTube τέτοιου είδους πραγματικά συναρπαστικές εκπομπές.
Σε εκείνη φλογισμένα όταν σε δουν γιατί σιωπού. Τα θλιμμένα για να σου πουν πως αγαπούν. Την Ελλάδα αγαπώ αλλά και εσένα με έναν έρωτα μεγάλο αληθινό. Τα γαλάζια σου τα μάτια τα θλιμμένα τον καθάριο της θυμίζουν.